Сёння адбылася прэзентацыя новага турыстычнага маршрута па зялёным сэрцы горада дзяржавы Ватыкан, па знакамітых ватыканскіх садах. Маршрут быў распрацаваны рымскай пілігрымскай ініцыятывай сумесна з дзяржсакратарыятам апостальскай сталіцы і прадугледжвае маленькае падарожжа на адкрытым міні-аўтобусе па асноўных славутасцях ватыканскіх садоў. У інтэрв'ю нашаму радыё прэс-сакратар рымскай ініцыятывы пілігрымак Елена Грацэні расказала, што ідэя нарадзілася з жадання пазнаёміць усіх турыстаў, якія прыбываюць у вечны горад з таямніцамі ватыканскіх садоў.
Cominciando da Piazza Santa Marta, andando in su, ci sono praticamente una serie di icone meravigliose che in qualche modo accompagnano tutto questo giro.
Пачынаючы ад плошчы Святой Марты, маршрут пралягае ўверх і дае магчымасць пабачыць цудоўныя краявіды, якія ляжаць на шляху. Адсюль адкрываецца цудоўны від на купал базылікі Святога Пятра, Лурдскую гроту ў Ватыкане. Прадугледжаны таксама прыпынкі, як, напрыклад, перад капліцай Панны Марыі Гвардзейцаў, ці яшчэ Панны Марыі Фацімскай і Гвадалупскай. Таксама прадугледжаны іншыя прыпынкі, напрыклад, перад палацам губернатарыята, тэхнічнай сядзібай Ватыканскага радіё і Ватыканскай чыгуначнай станцыяй. Елена Грацэні расказала, што білеты для наведвання ватыканскіх садоў можна набыць у офісе рымскай ініцыятывы пілігрымак, які знаходзіцца каля плошчы Святога Пятра. Іх кошт складае 12 евро для дарослых і 8 евро для дзяцей. Для тых пілігрымаў, якія яшчэ не дасягнулі 6-гадовага ўзроста, уваход бясплатны.